το κακόν της συκοφαντίας. Έκδοσης ιερών γυναικείων ησυχαστήριων «Η μεταμόρφωση του Σωτήρος». Μίλεση 2018. Αφήγηση Έλενα Αρβανίτη, Κωνσταντίνος Τσινάλης. Μέρος δεύτερον.
Ο θάνατος παραμονεύει. Οι πατέρες της Εκκλησίας κατατάσσουν την συκοφαντία στα πιο βαριά αμαρτήματα, και αυτό διότι προκαλεί μεγάλο και άδικο πόνο. Περιήλθα όλη την οικουμένη και είδα όλες τις συκοφαντίες που γίνονταν κάτω από τον ήλιο. Και να, ποτάμι τα δάκρυα που χύνουν οι συκοφαντούμενοι και δεν υπάρχει κανείς να τους παρηγορήσει, γράφει ο σοφός εκκλησιαστής. Ήταν δύο φιλικές οικογένειες που έκαναν παρέα. Ο άνδρας από τη μια οικογένεια είχε πνευματικό, ο άλλος δεν είχε. Μετά από ένα χρόνο περίπου, ένα πρωί γύρω στις 5, χτύπησε το τηλέφωνο στο σπίτι του ενός ζευγαριού. Ήταν ο πνευματικός του συζύγου. «Καλημέρα, Αντώνη. Ο γέροντας είμαι». «Καλημέρα, γέροντα. Τι συμβαίνει και με παίρνετε τόσο πρωί?» «Παιδί μου, είμαι πολύ άρρωστος. Έλα σε παρακαλώ να με πας στο γιατρό». «Αμέσως, γέροντα, έρχομαι». Σαν έφτασε στο μοναστήρι, δεν είχε ακόμα ξημερώσει, βρήκε τον γέροντα στο κελί του να κάνει ήσυχο στον κανόνα του. Όταν τελείωσε, πήγε κοντά του και άρχισε να του λέει διάφορα πράγματα άσχετα με το θέμα της υγείας του, για το οποίο τον είχε καλέσει. Και η ώρα πέρασε. «Γέροντα, θέλεις να σε πάω στο γιατρό ή να τον καλέσω να σε δει?» «Πήγε 8:30 ώρα και πρέπει να ανοίξω το μαγαζί». «Παιδί μου, πήγαινε να ανοίξεις. Καλά είμαι τώρα, δεν θέλω τίποτα». Λίγο πριν βγει από το κελί του όμως, του φώναξε. «Αντώνη, πρόσεχε. Σου έχει στήσει παγίδα ο διάβολος και δεν θα ξέρεις από πού να στρίψεις». Ο Αντώνης, παραξενεμένος από την περίεργη συμπεριφορά του γέροντα, χαμογέλασε ευγενικά και έφυγε. Λίγο πριν φτάσει στο μαγαζί του, τηλεφώνησε στη γυναίκα του. «Είμαι στο τάδε ζαχαροπλαστείο. Θέλεις να σου φέρω κάτι?» «Όχι. Αλλά ήρθε πριν λίγο ο Χρήστος και σε έψαχνε. Χάλασε, λέει, το αυτοκίνητό του και να πας αμέσως στο σπίτι του να το φτιάξετε». «Πλάκα μου κάνεις. Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτοκίνητα». «Τι να σου πω. Ήταν πολύ εκνευρισμένος όμως. Τον φοβήθηκα έτσι όπως τον είδα». Ο Αντώνης θυμήθηκε αυτό που του είχε πει στο τέλος ο γέροντας και αντί να πάει στο μαγαζί, επέστρεψε στο κελί του. «Γέροντα, έτσι και έτσι. Το πρωί που σε κάλεσα, ευλογημένε, σου το έφερνα απ' έξω για να μου μιλήσεις για αυτή την υπόθεση, όμως εσύ αγρώνιγόρασες». «Ποια υπόθεση? Εγώ δεν ξέρω τίποτε». «Δεν ξέρεις?» «Δεν ξέρω». «Άκουσε να δεις. Θα πας στο σπίτι του Χρήστου. Δεν έχεις πολύ χρόνο. Αν δεν πας εσύ, θα έλθει να σε βρει αυτός. Και έχει στιλέτο μαζί του για να σε σφάξει». «Τι λέτε, γέροντα? Έχει στιλέτο μαζί του να με σφάξει και εγώ θα πάω στο σπίτι του?» «Αν δεν πας εσύ, θα έρθει αυτός. Θα πας, αλλά με μια προϋπόθεση. Εγώ θα προσεύχομαι από εδώ Εσύ θα πας εκεί και ό,τι σου λέει θα λες ναι, τίποτε άλλο. Όχι μα μου. Κι αν μου πει παράλογα πράγματα, όλα αυτά που θα σου πει θα είναι παράλογα. Εσύ θα λες μόνο ναι. Δεν θα αρνηθείς τίποτε. Πράγματι, ο άνθρωπος πήγε στο σπίτι του άλλου τρέμοντας. Κι ο άλλος τον έπιασε από τα μούτρα. Πήγες ρε με τη γυναίκα μου? Ναι. Έκανες αυτό? Έκανες εκείνο? Ναι. Επί μια ώρα, σε ό,τι του έλεγε ο άλλος, εκείνος έλεγε ναι. Στο τέλος του λέει: όπως ήρθαν τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε παρέα πλέον. Αυτό έλειπε, παλιά άνθρωπε, να σε κάνω και παρέα, του είπε και του έδειξε την πόρτα. Ο Αντώνης έφυγε όπως. Πήγε κατευθείαν στο γέροντα που τον περίμενε χαμογελαστός. Τώρα τι κάνουμε, γέροντα? Καλά, δεν κατάλαβες τόσον καιρό πως η γυναίκα του ήθελε σχέσεις μαζί σου? Ο Χρήστος δεν φταίει. Μπορεί να είναι άθεος και βλάσφημος, μπορεί να της φέρεται άσχημα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν φταίει. Η γυναίκα του είναι η αιτία του κακού. Εκείνη σε συκοφάντησε πως έχει σχέσεις μαζί της. Μα γιατί? Έχεις ακούσει μια παροιμία που λέει «με ένα σπάρο δυο τριγώνια»? Εκδικήθηκε και εσένα και τον άνδρα της. Τον άνδρα της επειδή δεν την προσέχει και τη μειώνει, και σένα γιατί δεν αποδέχθηκε στην επιθυμία της. Και τώρα τι θα γίνει? Τώρα θα κάνεις υπομονή κανά δυο μήνες. Θα σε παίρνει αυτή κάθε μέρα στο τηλέφωνο. Μην τύχον και πας, χάθηκες. Και όντως, τον έπαιρνε κάθε μέρα στο τηλέφωνο και τον παρακαλούσε να συναντηθούν. Μα με την ευχή του γέροντα δεν πήγε. Και πώς θα ξεμπλέξουμε, γέροντα? Ύστερα από δυο μήνες θα σε καλέσει και πάλι ο Χρήστος για να σου ζητήσει συγγνώμη, γιατί η γυναίκα του θα του αποκαλύψει τελικά την αλήθεια. Πράγματι, μετά από δυο μήνες του τηλεφώνησε ο άλλος και του ζήτησε να συναντηθούν σε μια καφετέρια. Δεν πρόλαβε καλά-καλά ο Αντώνης να μπει στο μαγαζί και ο Χρήστος, που καθόταν σε ένα τραπεζάκι στο βάθος, έτρεξε στην πόρτα και έπεσε στα πόδια του. «Καλά ρε άνθρωπε, γιατί μου είπες ότι πήγες με τη γυναίκα μου?» Ο Αντώνης του εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί και πώς τον είχε συμβουλέψει ο γέροντας. «Πω πω, αυτό το ναι που μου έλεγες, αδερφέ μου, με έκανε κομμάτια. Είχα ένα στιλέτο κρυμμένο πίσω μου να σε μαχαιρώσω, αλλά με το ναι που μου έλεγες, μου έδαινε στα χέρια».
Ο συκοφάντης πληρώνει. Το όνειρο κάθε παραβάτη είναι να μπορεί να ξεφύγει συνεχώς από την τσιμπίδα του νόμου. Και αν αυτό είναι εφικτό σε κοσμικό επίπεδο, όταν έχουμε να κάνουμε με πνευματικούς νόμους, είναι αδιανόητο. Όλες μας οι σκέψεις και οι πράξεις έχουν πάντοτε τις συνέπειές τους. Αλίμονο στον άνθρωπο που κάνει κακούς λογισμούς για κάποιον άλλο ή τον συκοφαντή. Προετοιμάζει πολύ δύσκολες καταστάσεις για τον εαυτό του και για τα παιδιά του.
Ήταν κάποτε δύο φίλοι, ο Δημήτρης και ο Νίκος. Συκοφαντήθηκε ο Νίκος από τον φίλο του Δημήτρη με λόγια που έθιγαν την τιμή και την υπόλοιψή του. Ο Δημήτρης, εκ πρώτης όψεως, κάθε φορά που τον έβλεπε, τον αγκάλιαζε σαν να μην συνέβαινε τίποτα. «Φίλε Νίκο», του έλεγε, «τι κάνεις, πώς είσαι, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, η υγεία σου?» Τον καλούσε ακόμη και στους γάμους των παιδιών του. Ο Νίκος, που έβλεπε τη συμπεριφορά του, απορούσε, γιατί από μπροστά δείχνει να είναι φίλος και από πίσω εχθρός. Δεν έλεγε όμως κάτι εις βάρος του φίλου του, περίμενε να μιλήσει ο Θεός. Πράγματι, αργότερα αποκαλύφθηκε ότι αυτά που διέδιδε ο συκοφάντης φίλος του δεν ήταν αληθή. Το κίνητρο της συκοφαντίας ήτανε το ότι ο καημένος ο Δημήτρης νόμιζε πως ο Νίκος τον ζήλευε επειδή η ευλογία του Θεού ήταν πλούσια στο σπίτι του. Έκανε λοιπόν σκέψεις εναντίον του, τις οποίες μετέφερε σε συγγενείς και φίλους. Δεν είχε όμως το θάρρος να πλησιάσει τον Νίκο και να του πει «Είμαστε φίλοι, έχεις κάτι που σε απασχολεί». Ο Δημήτρης θεωρούσε λοιπόν ότι έκανε πολύ σπουδαία πνευματική εργασία και ότι ευεργετούσε τον Νίκο λέγοντας μπροστά στους άλλους καλά λόγια για αυτόν. Στον κόσμο μπροστά τον αγκάλιαζε, ώστε να φαίνεται πόσο καλός είναι, από πίσω του όμως έχινε το δηλητήριο της συκοφαντίας. Έστω κι αν ο Νίκος ουδέ κατελάχιστο ζήλεψε, όπως εκείνος νόμιζε, κάτι από τις πλούσιες δωρεές που ο Θεός επιδαψίλευε στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Έτσι νόμιζε. Έλεγε λοιπόν λόγια που πλήγωναν τον Νίκο και όταν τα πληροφορούνταν εκείνος λύγιζε από τη στενοχώρια. Φυσικά όλα αυτά, όπως θα έλεγε και ο μεγάλος Άγιος Γέροντας Άνθιμος Αγιανανίτης, συνέβαιναν ελήψη εμπείρου πνευματικού οδηγού. Μετά από κάποιο γεγονός κατάλαβε το λάθος του και ζήτησε να συναντηθούν με τον Νίκο. «Συγχώραμε Νίκο, άδικα σε κατηγόρησα». Και ο Νίκος, αγκαλιάζοντάς τον, του λέει «Σε συγχωρώ με την ψυχή μου, παρότι με πλήγωσες πολύ. Ας αφήσουμε τώρα τον Χριστό να κλείσει την πληγή που ο διάβολος άνοιξε». Και με άπειρο σεβασμό στον φίλο του, του λέει «Θέλω να γνωρίζεις ότι ποτέ, μα ποτέ δεν ζήλεψα κάτι από σένα, όπως εσύ από κάποια γεγονότα με την συνέργεια του πειρασμού νόμιζες. Και για να πιστέψεις αληθινά, σου λέγω το εξής. Πολλές φορές, στη δυσκολία μου, επικαλούμην το Θεό και έλεγα αναφέροντας το όνομά σου. Κύριε, διαπρεσβειών του δούλου σου Δημητρίου, βοήθησέ με». Και αμέσως το πρόβλημά μου έπαιρνε προς το καλύτερο.
Πριν λίγα χρόνια, ένας μητροπολίτης ελληνικού νησιού δέχτηκε μια έντονη συκοφαντική επίθεση. Η εις βάρος του κατηγορία ήταν ότι τεμάχιζε το λείψανο ενός ιδιαίτερα τιμόμενου τοπικού Αγίου και το πολλούσε στους πιστούς. Κύριος πολέμιός του υπήρξε ένας πολιτικός του νησιού που ξεσήκωνε τον κόσμο εναντίον του. Η πολεμική που δέχτηκε είχε ως αποτέλεσμα να εκδιωχθεί από την Μητρόπολη του. Η στάση του όμως απέναντι στους συκοφάντες του ήταν αξιοθαύμαστη. Δεν μπήκε σε διαδικασία αντιμαχίας μαζί τους. Δεν ακούστηκε ποτέ από τα χείλη του κάτι αρνητικό για αυτούς. Αντίθετα, φεύγοντας από την Μητρόπολη του, σήκωσε το χέρι του από το πλοίο και ευλόγησε όλο το νησί μαζί με αυτούς που τον κατασυκοφάντησαν. Αργότερα ρωτήθηκε από κάποιον γνωστό του «Σεβασμιότατε, πώς μπορέσατε να αντέξετε το γεγονός ότι εκδιωχθήκατε από τη Μητρόπολη σας τόσο άδικα? Γιατί βρε παιδί μου, την αγόρασε την Μητρόπολη, τόσο όρισε ο Χριστός, τόσο κάθισα». Άξια μνήας επίσης είναι η περαιτέρω πορεία του κύριου υπεύθυνου, του πολιτικού δηλαδή που πρωτοστάτησε στη συκοφάντηση του Μητροπολίτη. Αρρώστησε βαριά και δεν έβγαινε η ψυχή του. Βασανιζόταν για αρκετό καιρό στο νοσοκομείο. Κάποια κυρία γνωστή του πολιτικού που ήξερε την υπόθεση παρεκάλεσε τον Σεβασμιότατο να πάει στο νοσοκομείο για να του διαβάσει τη συγχωρητική ευχή. «Παιδί μου, τον έχω συγχωρήσει από την πρώτη στιγμή», της απάντησε ο δεσπότης. Επειδή όμως εκείνη επέμενε, πήγε. Αρκετό καιρό μετά την εκδημία του πολιτικού, ένα πνευματικό παιδί του αρχιερέως τον ρώτησε τι είχε συμβεί στο νοσοκομείο. Η απάντηση του επισκόπου ήταν ανατριχιαστική. «Ικτρών το θέαμα, παιδί μου, τέτοιον επιθανάτιο ρόγχο δεν έχω ακούσει στη ζωή μου. Τα τζάμια του νοσοκομείου έτριζαν σαν να γινόταν σεισμός. Η γλώσσα του ήταν βγαλμένη έξω από το στόμα του μέχρι το στήθος. Έσκυψα και τον φίλησα στο μέτωπο και με τον αγιασμό που είχα μαζί μου έσταξα λίγες σταγόνες στη γλώσσα του. Μόλις παιδί μου ο αγιασμός μπήκε στο στόμα του, η γλώσσα του επανήλθε στη θέση της. Και αφού του διάβασα τη συγχωρητική ευχή, εντός επταλέπτου εξέπνευσε. Όταν ρωτήθηκε κάποτε ο ανεξίκακος Μητροπολίτης τι νιώθει για αυτούς που τον συκοφάντησαν, η απάντηση που έδωσε ήταν αφοπλιστική και συνάμα χαρακτηριστική του ψυχικού του κόσμου. «Αγάπη, παιδί μου, μόνο αγάπη». Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ρωτήθηκε ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης σχετικά με την υπόθεση αυτή, αποκρίθηκε «Αυτός, παιδί μου, είναι ο δεύτερος Άγιος Νεκτάριος». Ας σημειωθεί επίσης ότι πνευματικός του εν λόγω Μητροπολίτη ήταν ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της εποχής μας. Το κακόν της συκοφαντίας. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.